habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen arbaca bisha maarjna ee sanadka 2025 waa shan. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan khudbaddii uu xalay labada aqal ee kongareska maraykanka uu ka horjeediyey madaxweyne Donald Trump iyo jawaabtii ay ka bixiyeen xisbiga dimuqraadiga.
dardartii maraykanku way soo laabatay, ruuxdeennii way soo laabatay, sharafteennii way soo noqotay, kalsoonidii way soo laabatay, riyada maraykanku way kobcaysaa, waxayna ka weyn tahay kana wanaagsan tahay sidii abid ay soo ahayd.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
marka waa inaan muujinaa isku duubnaan iyo meel kasoo wada jeedsi iyo sidii aan ku heli lahayn kootada siyaasadda ay ku leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed. gabdhaha waa inay isku duubnaadaan oo ururada xataa ay ka qayb galaayo doorashooyinka oo gobolka Banaadir si ay wada jir ah ay u wajahaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Siisi ayaa sheegay in shir madaxeedka carabta ee salaasadii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar uu ansixiyey qorshaha Masar soo bandhigtay ee dibudhiska marinka Gaza. qorshahan ayaa loogu talagalay in lagu bedelo hindisaha uu soo jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo ku baaqay in dadka reer Gaza laga raro oo deegaamo kale loo raadiyo si uu Gaza uga dhiso mashruuc ka dhigaya meel qurux badan. laakiin Masar ayaa soo jeedisay qorshe lagu dhisayo Gaza iyadoo aan la barakicin shacabka. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Badr Cabdulcaati ayaa sheegay in qorshahani uu horgeyn doono ururka iskaashiga Islaamka oo shir degdeg ah ku yeelan doona magaalada Jidda jimcaha soo socda. madaxda carabta ee shir madaxeedka ka qayb galay waxa ay ugu baaqeen dhinacyada kala duwan ee falastiiniyiinta inay mideeyaan safkooda iyagoo taageeray go'aanka lagu dhisayo guddiga maamulka Gaza oo hoos imanaya dowladda Falastiin. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacada maanta mar kale ku adkaystay qorshaha in dib loogu dhiso Gaza si uu u noqdo meel loo dalxiistago. bayaan uu soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in qorshaha dibudhiska Gaza ay ansixiyeen wadamada carabta aanu waxba ka qabanaynin xaqiiqada ah in Gaza ay tahay meel aan la degi karin. xukuumadda Israa'iil ayaa dhaliishay qorshaha ay wadamada carabtu ansixiyeen iyagoo sheegay in aan la xusin weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar 2023 iyo dhibaatadii ka dhalatay. dhinaca kale, Xamaas ayaa soo dhaweysay qorshaha wadamada carabta ee dibudhiska Gaza iyagoo ku tilmaamay shirkii Qaahira inuu ahaa tallaabo horumar leh oo muujinaysa sida dunida carabta iyo Islaamku ay u garab taagan yihiin. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ogolaaday in uu dhexdhexaadiyo Maraykanka iyo Iiraan si wadahadalo looga yeesho arrimaha hubka nukliyeerka, sida uu shaaciyey afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov oo ay soo xigatay warbaahinta dowladda Ruushka salaasadii shalay. warbaahinta Bloomberg ayaa sheegtay in Ruushku uu ogolaaday inuu gacan ka siiyo xukuumadda madaxweyne Donald Trump sidii ay xiriir diblomaasiyadeed ula yeelan lahayd Iiraan, si gaar ah arrimaha la xidhiidha barnaamijkeeda nukliyeerka iyo taageerada ay Iiraan siiso kooxaha ka soo horjeeda Maraykanka ee Bariga Dhexe. dhinaca kale, la taliyaha arrimaha diblomaasiyadda ee Putin, Yuri Oshakov, ayaa sheegay in xiriirka Ruushka iyo Iiraan uu ka mid ahaa qodobadii laga wada hadlay wadahadaladii u dambeeyey ee dhexmaray Maraykanka iyo Ruushka, kuwaasi oo ka dhacay magaalada Riyaad. waxaana uu xusay in labada dhinac ay isla garteen in wadahadalo gaar ah laga yeesho arrintan mustaqbalka dhow. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka ood kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa khudbad jeediyey kulan wada jir ah oo labada aqal ee kongareska ay lahaayeen. madaxweynuhu wuxuu ammaanay tallaabooyinkii ay dowladdiisu qaaday si ay u dhinto shaqaalaha dowladda federaalka, canshuuro culus oo ay ku soo rogtay dalalka deriska ah ee ay xiriirka ganacsi la leeyihiin, iyo cadaadis ay dowladdiisu saartay Ukraine si loo joojiyo dagaalka ay kula jirto Ruushka. Intii uu Trump hadlayay, xildhibaanada dimuqraadiguna waxa ay si cad u muujiyeen sida ay u soo horjeedaan. Batsi Wilsquara, wariyaha V O E aqalka cad, ayaa warbixintan inoo soo jeedisay. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa inoo faahfaahinaya.
Khudbaddii madaxweyne Donald Trump ee xalay waxay ahayd tiisii ugu horreysay ee uu ka jeediyo kulan wadajira oo labada aqal ee Kongareesku ay yeesheen kadib markii uu mar labaad xafiiska la wareegay 20-kii bishii Januari. Dardartii Maraykanku way soo laabatay, ruuxdeennii way soo laabatay, sharafteennii way soo noqotay, kalsoonidii way soo laabatay, riyada Maraykanku way kobcaysaa, waxayna ka weyn tahay kana wanaagsan tahay sidii abid ay soo ahayd. Laakiin wax yar kadib markii uu hadalka bilaabay, xildhibaan Al Green oo ka tirsan dimuqraadiyiinta lagana soo doorto gobolka Texas ayaa bilaabay inuu ku qayliyo in Trump uuna wax sharciyada u haysan jarista daryeelka caafimaadka ee Medicaid oo ah barnaamijka dowladda ee daryeelka caafimaadka siiya dadka dakhligoodu hooseeyo. Al Green ayaa markii dambe laga saaray hoolkii khudbaddu ka socotay. Trump waxa uu tacriifada culculus talaadadii ku soo rogay Shiinaha iyo labada dalay deriska yihiin ee Mexico iyo Canada. Waddamadaas oo ah saddexda la ganacsada ee ugu waaweyn Maraykanka ayaa ku hanjabay inay ka argudan doonaan arrintaasi oo keentay in suuqyada maaliyaddu ay hoos u dhacaan cabsi laga qabo dagaal ganacsi oo cusub oo bilaabma. Sara u kac yar baa jiri doona, balse taas waan ka soo kabsan doonaa, ma badnaan doonto. Horraantii toddobaadkan, Trump waxa uu hakiyey gargaarkii milatari ee Ukraine kadib kulan la isku buuqay oo uu aqalka cad kula yeeshay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, kaasi oo ku saabsanaa heshiis u ogolaan lahaa Maraykanku inuu helo macdanaha uu noocooda adduunka ku yaryahay ee Ukraine. Tani waxay qayb ka tahay dadaalkiisa uu Kiyev ugu cadaadinayo inay ogolaato heshiis lagu soo afjarayo dagaalka ee kula jirta Ruushka. Inta kulankii Ukraine lagu jiray, waxaan wada hadallo dhab ah la wadnay Ruushka, waxaan ka helnay tilmaamo xoog badan oo muujinaya inay diyaar u yihiin nabadda. Senator Elisa Slotkin oo ka tirsan dimuqraadiyiinta lagana soo doorto gobolka Michigan ayaa si adag uga jawaabtay hadalkii Trump.
And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV. It summed up Trump's whole approach to the world.
Falka ka dhacay aqalka cad ma ahayn oo kaliya dhacdo la mid ah barnaamijyada TV-ga ee wuxuu muujinayaa sida Trump uu ula macaamilo dunida. Waxa uu jecel yahay inuu jaal la ahaado kalitalayaasha sida Vladimir Putin, halka uu cadaawad u muujinayo kuwa nagu dhow sida Canada. Dimuqraadiyiinta qaarkood ayaa muujiyey sida Trump uga soo horjeedaan iyagoo soo xidhay dhar midabkoodu uu basal yahay si ay u diidaan siyaasadaha Trump oo ay ku sheegeen inay dhibaato u keenayaan haweenka iyo qoysaska. Sidoo kale waxay siteen calaamada ay ka mid tahay mid ay ku qornayd Musk waxbuu xaday, taasoo la xiriirta qorshaha uu maalqabeenka Elon Musk ku dhimayo dowladda federaalka isagoo joojinaya qandaraasyada dowladda, shaqadana ka fadhiisinaya kumanaan shaqaalaha federaalka ah.
Any federal bureaucrat who resists this change will be removed from office immediately.
Shaqaalaha federaalka ee ka hor yimaaday isbeddelkan isla markiiba waa laga eri doonaa shaqooyinkooda, waayo waxaan nadiifinaynaa meelaha ay biyuhu fadhiyaan. Mar kale Slotkin ayaa arrintaasi ka jawaabtay.
You want to cut waste, I'll help you do it. But change doesn't need to be chaotic or make us less safe.
Haddii aad doonaysid inaad yareyso lacagta lumaysa, waan kugu caawinayaa. Laakiin isbeddelka noocan ahi uma baahna fowdo ama in khatar la ina geliyo. Xilka laga qaadayo shaqaalaha ka shaqeeya ilaalinta hubka nukleerka, badbaadinta diyaaradaha iyo cilmi baarayaasha daawada kansarka, kadibna dib loogu yeedhay 2 maalmood kadib, ma aha maamul wanaag. Trump waxa isku ammaanay hoos u dhaca ku yimid tirada muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka soo tallaabaya xadka koonfureed ee Maraykanka.
The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation, we must have legislation.
Saxaafadda iyo dimuqraadiyiintu waxay lahaayeen waxaan u baahanahay sharci cusub oo xadka lagu sugo, laakiin waxay noqotay in waxa kaliyan u baahnaynay uu ahaa madaxweyne cusub. Sawirka khudbaddii xalay waxaa laga arkayay marwada madaxweyne Trump Melania oo ay ag fadhiyaan dad ajendaha Trump xoojinaya. Waxaa ka mid ahayd gabadh ka soo horjeeda ciyaartoyda ragga ah ee jinsigooda dumarka u beddelay ee ka qayb qaata ciyaaraha haweenka, iyo qoyska qof dumara oo la sheegay inay ku dhimatay gacanta qof aan Maraykanka sharci ku lahayn. Trump waxa uu mar kale ku celiyey baaqiisa ah in Maraykanku uu la wareegi doono kanaalka Panama iyo jasiiradda Greenland, hase yeeshee ma uuna soo hadal qaadin qorshihii ahaa masaafuriinta Falastiiniyiinta iyo la wareegista Gaza. khudbaddiisu waxay socotay muddo saacad iyo afartan daqiiqo ah, taasoo ka dhigaysa khudbaddii ugu dheerayd ee uu madaxweyne Maraykanka soo maraa ka horjeediyo xubnaha Kongreeska.
Dhinaca kalena, sida caadada u ah siyaasadda dalkan Maraykanka, xisbiga mucaaradka ayaa jeediya khudbad uu uga jawaabayo hadaljeedinta madaxweynaha xilka haya ee uu ka horjeediyey Kongreska. Khudbadda jawaab celinta ee xisbiga Dimuqraadiga waxaa xalay ay u xusheen Elisa Slotkin oo ah senator laga soo doorto gobolka Michigan, isla markaana hadda ku jirta sanadkii koowaad ee mudaxileedkeedii ugu horreeyey ee aqalka senatka. Nuur Xasan Nuur ayaa faahfaahinta inoo haya.
Elisa Slotkin oo in ka badan 10 sano ka soo shaqaysay amniga qaranka, haddana muddo ku siman 2 bilood ah xildhibaan ka tirsan aqalka senatka, ayaa jeedisay khudbad socotay muddo 10 daqiiqo ah. Dimuqraadiyiinta ayaa u doortay inay codkooda ku hadasho una jawaabto madaxweyne Trump. Hogaamiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee dimuqraadiyiinta ee aqalka senatka, Chuck Schumer, ayaa Slotkin ku ammaanay inay tahay xidig u soo baxayo xisbiga mucaaridka ah ee dimuqraadiga. Slotkin oo khudbadda ka jeedisay magaalada Wyandotte ee gobolka Michigan, oo ay ku nool yihiin bulsho u badan dabaqada shaqaysa ee gobolkaasi, ayaa khudbaddeedii jawaabta dimuqraadiga diiradda ku saartay tallaabooyinka uu sida dhaqsaha ah uu horay ugu qaaday Trump 7-dii koowaad ee mudaxileedkiisa labaad ee kala ah dhinacyada dhaqaalaha, socdaalka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Slotkin ayaa u sheegtay shacabka Maraykanka in siyaasadaha madaxweynaha Maraykanka ay saameyn ba'an ku yeelan doonaan qayb walba oo ka mid ah noloshooda. Waxay sheegtay in siyaasadda dhaqaalaha madaxweyne Trump aysan caawineyn shacabka Maraykanka, balse ay u danaynayso muwaadiniinta hodanka ah ee Maraykanka. Maray ka hadlaysay tacriifta uu maamulka madaxweyne Trump dul dhigay dalalka deriska la ah Maraykanka iyo sicir bararka, ayay sheegtay qiimaha qutul daruuriga ah ee dukaamada iyo kirada guryaha in ay kor u socdaan, isla markaana uusan madaxweynaha soo saarin qorshe uu arrintaasi kula tacaalayo. Tacriifta Kanada iyo Mexico la saaray ayay ku sheegtay mid dhaawacayso shacabweynaha Maraykanka, isla markaana sare u qaadayso qiimaha tamarta, bilaabaysana dagaal dhanka ganacsiga ah oo ugu dambeyntii dhaawici kara warshadaha iyo beeraleyda Maraykanka. Senator Slotkin ayaa sidoo kale hadallo kulul u jeedisay bilyaneerka hogaamiya waaxda tayeynta hay-adaha dowladda federaalka, Elon Musk. Waxay tiri ma jiraa qof Maraykanka jooga oo ku qanacsan Musk iyo kooxda la shaqayso, oo ay ku sheegtay 20 jirro isticmaalaya kombyuutaradooda si ay u helaan, bay tiri, canshuur celinta, macluumaadka caafimaadka iyo xisaabaadka bankiyada muwaadiniinta Maraykanka. Waxaan u baahannahay dowlad hufan, ayay sii raacisay. Senator Slotkin oo ah 48 jir horey ula soo shaqaysay hay-adda CIA-da ayaa khudbaddeeda ku soo gabagabaysay baaq ay u dirtay shacabka Maraykanka, iyadoo uu ku boorisay in shacabku ay la xisaabtamaan madaxda iyo mudanayaasha ay soo doorteen, oo ay iyadu ku jirto in ay aadaan xarumaha siyaasadda oo ay dalbadaan in kuwa soo doortay ay tallaabo qaadaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Halka dhegeystayaal kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka, waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan iyo Ramadaan Kariim dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay xuska 8 Maarso ee maalinta haweenka. Maalinta sabtida oo ku beegan 8 bisha Maarso waxaa dunida oo dhan looga dabaaldegayaa maalinta haweenka adduunka, waana xus sanadla ah oo sanad walba lagu eego xuquuqda haweenka, caqabadaha horyaalla haweenka, iyo waxyaabaha u suurta galay amaba ay hiigsanayaan. Haweenka Soomaaliyeed ayaa la tilmaamay inay aad ugu badan yihiin shaqooyinka hoose, balse aanay aad uga dhex muuqan golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan amaba gaarka loo leeyahay. Waxaa barnaamijka toddobaadkan marti ku ah oo aan ku wareysanaynaa Dr. Isa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo madax ka ah ururada u dooda xuquuqda haweenka oo fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Dr. Isa Luul, marka hore ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka. Ugu horreyn waxaad ka warantaa dabaaldega sanadkani waxa uu kaga duwan yahay sanadihii hore iyo halku dhiga sanadkan ee 8da Maarso.
Baahda VOA-da Saynab waa ku salaamay waa Dr. Suluul Maxamed Sheekh oo ka soo hadlaysa magaalada Muqdisho kama mid ah hablaha oo ololeeya siyaasadda iyo ganacsiga gabdhaha Soomaaliyeed. Sanadkan waa sanad gabdhaha ay soo mareen crisis fara badan oo dhowr nooc ah ay soo mareen gabdhaha Soomaaliyeed, laakiin aan rajaynayno in aan wadajir iyo annagoo gacmanka ishaysana aan ka baxno. Waddankeenni u baahan yahay in gabdhaha ay isku duubnaadaan, ay wax qabtaan, ka qayb galaan siyaasadda iyo waxqabadka waddanka ay qayb ka qaataan. Waddanka marxalado oo wuxuu marahayaa oo aad adag oo doorasho ay fooda nagu soo hayso sanadka soo socda. Sanadkan nagu hayaan doorashadii degmooyinka oo aan annaga ka tirsannahay, especially degmada Banaadir, gobolka Banaadir aan ka tirsannahay. Marka waa howlo oo gabdhahana markasta qaybta ay ka leeyihiin siyaasadda aanan laga siinin. Marka waa inaan muujinaa isku duubnaan iyo meel kasoo wada jeedsi, iyo sidii aan ku heli lahayn kootada siyaasadda ay ku leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed. Marka sidaa daraaddeed waan ku leeyahay gabdhaha waa inay isku duubnaadaan oo ururada xataa ka qayb galaya doorashooyinka oo gobolka Banaadir si ay wadajir ah ay u wajahaan.
Waan gartay sanadkan waxaad xoogga saaraysaan in la muujiyo waxqabadka haweenka iyo waxyaabaha u hirgelay guulaha ah. Marka laga yimaado dumarka shaqeeya, dumarka lafdhabarta dhaqaalaha ah ee waddanka, ma jirtaa guulo badan oo sanadihii hore higsanayeen oo sanadkan ay gaareen haweenka? Ma jiraa ood xusi karto?
Saynab, haddaan kuu sheego haweenka Soomaaliyeed, haddii aad dib u fiiriso sanadihii hore iyo sanadkan 2025, marka aad fiiriso wixii ay gaareen guulahooda, guulo laga sheekeyn karo ma ahan, guulo la taaban karo. Meel kasta oo ganacsi oo ka jiro oo Soomaaliya ama dibadda wax la taaban karo oo waxay ka gaareen oo la tilmaami karo, dhinaca warshadaha ha noqoto, dhinaca siyaasadda ha noqoto, waxqabadka ha noqoto, ka qaybgalka siyaasadda wadamada xataa oo diasporada ay gabdhaha Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin, waxay ka gaareen guulo aad iyo aad u waaweyn. Warshado, ganacsiyo, siyaasado, waxyaaba oo aanan la soo koobi karin ayay dumarka ay ka gaareen Soomaaliyeed. Oo aan isleeyahay haddii aan waddankii ku ciilanahay oo waddankii space fiican oo u qalma aanan dumarka la siinin, wadamada ay joogaan ama ay degan yihiin guulo waaweyn ayay ka gaareen.
Waan gartay Doktoray Saluul, maadaama sanadkan dib u eegteen guulaha haweenka, laakiin inta badan Soomaaliya meelaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah 30% inaanay soo gelin haweenka golayaasha kala duwan ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada, golaha wasiirada oo ay ku yar yihiin. Maxaad arrimahaasi u malaynaysaa inay sabab u yihiin?
Maamusaynabay, waxaa sabab u ah isku duubni la-aanta haweenka. Haweenka iskuma duubna, isma rabaan. Kuwa golayaasha Ilaahay nasiibka u siiya gala ma rabaan in ay u doodaan ama ay gacan siiyaan gabdhaha kale ee raba in ama ay tartamaan ama ay siyaasadda ay ka qayb galaan. Qabiil iyo waxa weli nagu dambeeyay eex iyo waxyaabo oo aanan weli aysan Soomaaliya aysan ka korin. Haddii gabdhaha ay ayaga isku duubnaan lahaayeen, isku duubnida haddii aan kaaga jawaabay, oo ay meel kasoo wada jeesan lahaayeen, oo midii wax rabta ay istaakuleyn lahaayeen dhaqaale ama xoog ama ay taakuleyn lahaayeen, meel bay gaari lahaayeen. Laakiin waa dad ayaga aanan israbin oo aanan hore isu wadin waayo. Marka maadaama ay midba midka kale aysan rabin xataa marmarka qaarkood in ay siyaasadda soo gasho iyadoo isle ama siyaasadda ka saarta ayaa haddana aysan isku aloolfiyoobeen. Marka aniga baaqa aan soo jeedinayo sanadkan isku duubni waxaa weeye isku duubni baa meel lagu gaaraa. Gabdhaha hadday isku duuban yihiin oysan ayaga isciileynin oo aysan ayaga isfaquuqayn oo ay ayaga iskala saareynin, waxaan aaminsanahay in ay meel fog ay siyaasadda ka gaari lahayeen. Marka talada aan gabdhaha sanadkan siinayo ku aadan 8th March waxaa waaye isku duubni baa meel lagu gaaraa. Gabdho, kuwa golayaasha noogu jira ha ku dadaalaano inta banaanka joogta inay gacan siiyaan.
Caqabadaha haweenka ee ka hortaagan meelo badan inay ka muuqdaan waa wax soo jireen ah. Muddo dheer baad ku soo jirtay arrimaha haweenka. Maxaad ka qabateen arrimahaasi? Ma isku daydeen? Maxaase idinka hirgalay?
Marka wax la raadinayo waxaad moodaa Zainab maamo inaan kulli isku mowqifnahay. Gabdhaha 30 hala gaarsiiyo, gabdhaha waxa loo qabto, gabdhaha meelaha ka soo wada jeestaano. Laakiin marka ay runta ay gaarto oo qof kastaba kursigii uu rabo uu helo, ma ahan in uu dib u xasuusanayo ballanqaadyadii iyo wada shaqeyntii iyo dagaalkii lagu ballamay, ma xasuustaan gabdhaha usually. Marka waxaan gabdhaha ka codsan lahaa hadda siyaasadda nagu matala oo ma baarlamaanka ku jira ama golaha wasiirada ku jira xukuumadda, in ay ballanqaadyadii iyo wada shaqeyntii iyo waxyaabihii ballanqaadka ahaa ee naga dhexeeyey inay dib u fiiriyaan. Maxaa yeelay waxaad moodaa qof kasta markii ujeedkiisii iyo wixii uu rabay uu gaaro inuusan dib u xasuusanaynin kuwii uu ka soo tegay oo weli banaanka jooga. Marka gabdhaha talada aniga aan siinayo ama caqabadaha na haysta annaga isugu wacan, annaga isaga kow ah, maxaa yeelay annaga qof kala raba inuu hore u jiidaa aysan jirin. Marka gabdhaha waxaan u jeedinaa baaq oo na matala oo golayaasha kala duwan nagu matala. Baaqaan u jeedinaa sanadkan munaasabadda 8th March waxay tahay ha iloobina kuwa aad gadaal oga soo tagteen oo weli idin sugaya, ha iloobina, wada jir ayaa wax lagu gaaraya.
Dowladda hore waxay u sheegtay in muddo-xileedkeeda kadib in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qaban doonto. Adigaba waad xustay in meelaha ugu soo horreeya ay ka dhici doonaan inay banaadir ugu horeyso. Sidee haweenka ku sugan gobolka banaadir ugu diyaar garoobeen doorashooyinka dhacaya iyo ka qaybgalka siyaasadda? Ma jiraa aragti midaysan amaba qorshe doorashooyinkaasi idinka degsanka haween ahaan?
Ma jiro ilaa hadda, ima muuqdo doorashada hadda June 4 nagu soo haysa wax u diyaar garow ah oo weyn in uu ka jiro gobolka banaadir. Laakiin waxaan rajaynaynaa in aan isu soo baxno oo si degdega bacda Ramadaan aan bilowno dhaqdhaqaaqii nagu gudboonaa, nagu haboonaa, si aan u gaarno mowqifka iyo ujeedka aan leenahay. Waxaan leenahay ujeed fog, waxaana rajaynaynaa in ay doorashadaanayto ay noqoto mid oo gabdhaha ay isku duubni iyo meel ay ka soo wada jeestaan, ka qaybgalka gabdhaha gobolkana in ay yeelato xoog loo baahan, xoog nagu filan oo aan meel ku gaari karno in aan yeelanno oo aan isku duubni aan muujino. Baaqa aan gabdhaha u diraayo 8th March waxa waaye gabdhow aan isugu soo baxno doorashadan, aan isku garab galno, aan qaybtii nagu habooneyd aan ka qaadano dagaalkaanito, aan meel ka soo wada jeesano. Waa muhiim in aan ka muuqano special doorashooyinka gobolka, maxaa yeelay gobolka ayaa laga gaaraa Taraguardo, higsiga ugu weyn waxaa laga gaaraa, waxay kasoo bilaabataa hoos, waxay kasoo bilaabataa gobolka. Marka aan hiigsigaa seyto, aan hiigsanno meel fog si aan ku gaarno meesha iyo waxa aan rabno iyo ujeedkeena sida aan ku gaarno. Isku duubni baa meel lagu gaaraa.
Marka dhinaca kale laga eego, haweenka Soomaaliya waxaa la sheegay inay aad ugu badan yihiin shaqooyinka hoose balse aanay aad uga dhex muuqan golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan amaba gaarka loo leeyahay. maxay tahay caqabada hortaagan in guud ahaan meelahaasi ay ka soo muuqdaan?
Zainab, waxaa keena in gabdhaha ay shaqooyinka waaweyn aysan gelin waxaa u sabab ah tacliinta oo gabdhaha marka ay yar yihiin lagu ciiro. Gabdhaha lama siiyo waxbarashada ragga la siiyo, gabdhaha lama siiyo. Marka gabdhihii waxay ku soo baxayaan, waxay qaadanayaan waxbarashadoodii ayaa yaraanayso. Marka ay waxbarashadoodii ay yaraatana, shaqooyinkii ay wiilashi ay xaq u lahaayeen oo wiilashi keliya unbaa helaya, maadaama aysan gabdhihii aysan helin tacliin ku filan oo ay ku gaaraan shaqooyinka qaarkood. Waxyaabaha laga faa'iiday qaxii Soomaaliya waxay noqotay in gabdhihii ay u helaan chaanis in ay helaan waxbarasho ka fiican midda ragga, maxaa yeelay ragga inta badan oo dibadaha aaday waxma baranin. Waxa waxbartay dibadda markii loo baxay waxay noqdeen gabdhihii. Marka waxaad noo soo noqon doona haddii Ilaahay yiraahdo gabdho mutacallimiina waxbartay qiimo badan leh ayaa noo soo noqon doona, kuwaas ayaa dabooli doona baahida iyo yaraanta gabdhaha maanta oo lack of educationka maanta haysta. Marka gabdhaha ayaa dabooli doona. Sidaa calaa daraaddeed ayaan waxaan aaminsanahay in gabdhaha ay gaari doonaan hiigsiga ay qabaan iyo waxa ay rabaan inay waqtiyada soo socota in ay gaari doonaan ayaan aaminsanahay.
Gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay Doctoraysa Luul, maxaa laga baran karaa sanadaha soo socda caqabadihii jiray, maadaama horey xubinnimo baarlamaan aada u soo tartantay doorashooyinkii dalka ka qabsoomay?
Waxaa noo sahlanaan doontaan Zainabay aaminsanahay maamo in aan sanadahan inooga duwanaato sanadihii hore, maadaama aan ku imaanayno ee xisbiyo in caqabadihii hore oo jiray in ay naga yaraan doonaan ayaan rajeynaynaa. Maxaa yeelay caqabadaha ugu weyn waxay ahayd tartanka oo shaqsiga gabdhaha ay ku galaayeen ayaa lagu ciilahay. Marka aan hadda aan one man one vote la aado, gabdhihii ka qaybgalkooda siyaasadda ay hogaaminayaan, xisbiyo ay hogaaminayaan, waxaan rajeynaynaa in ay helaan xuquuqdoodii inay helaan ayaan rajo fiican aan ka leenahay. Maxaa yeelay markii shaqsi aan kula dagaalamayso kursi nin raga oo kaa dhaqaalo badan oo kaa xoog badan oo kursigaasayto malaha ay dhici karto inuu 22 sano uu kusoo fadhiyey, waxaa dhacaysay in aan wax badan aan lumino oo xuquuqdeenni ah. Maxaa yeelay nimanka raggi way gabdhihii way ka dhaqaal badan yihiin, way ka xoog badan yihiin, kuraasta inay hore ugu fadhiyeen oo ay awood u shaktaan dumarka ayaa dhici karta. Marka sanadkan xisbiyaan kala qaybgeli doonaa doorashadii, one man one vote la aadi doonaa, dee markaas qof kasta waxqabadkiisii iyo gabdhihii waxqabadkoodii wuu muuqan doonaa. Marka sidaa calaa daraaddeed ayaan waxaan rajada aan leenahay ay tahay in ay sanadada dambe ay nooga duwanaato sanadkan uu nooga duwanaado haddii Ilaahay yiraahdo.
Intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa dhagaystayaal, guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan. Waxaana barnaamijka marti ku ahayd Doctoraysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan hoggaanka ururada u dooda xuquuqda haweenka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idiin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxaa ka socota dhageysiga dacwadaha la xidhiidha musuqmaasuq malaayiin dollar gaarayay oo lagu sameeyey barnaamijyo lagu quudinayo caruurta, waxaana dadka dacwadaha loo haysto ku jira tiro badan oo ka mid ah oo Soomaalida degan gobolkaasi ah. Haddaba halkee ayay wax marayaan? Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa waxa uu ka waraystay Amiin Haaruun oo ah qaryaqaan ka howlgala magaalada Minneapolis.
Niyo, maxkamadaasi kooxdii labaad ayaa hadda la maxkamadeynayaa. Isbuucii horena soo bilaabatay, saan wada ognahay, laakiin markaan dib wax yar u noqono, 70 qof ayaa la soo eedeeyay oo lagu soo eedeeyay arrimo la xiriira cuntadii waqtigii uu jiray caabuqa COVID-19-ka loogu talagalay carruurta masaakiinta ah, waxa loo yaqaano Feeding Our Future, hay-adda la yiraahdo ay qaybinaysay. 70 qof ayaa la soo eedeeyay, 70-kii 35 ka mid ah waxay qaateen heshiis ayay la gaareen dowladda ama dhiil ayay qaateen, keiskoodii macnaha qiral ayay sameeyeen. 7 ka midna maxkamad baa la saaray, horan loo saaray. 7-dii 5 waa lagu helay, 2 waa lagu waayay. Haddana waxaa socota hay-addii ugu sarreysay ee arrintan ay kasoo bilaabatay, haweeneydii maamulaysay iyo wiil kale oo dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa maxkamaddu hadda socotaa. Labadoodana weli waxaa haysta caddeymo soo bandhigitaankii iyo doodii ayaa socota, oo weli dhinaca state-ka ay ka socotaa maqraatiyadoodii iyo caddeymada soo bandhigayaan.
Waa garte. Dad la maxkamadeeyay, la xukumay ma jiraan marka?
Niyo way jiraan dad waxay isugu jiraan dad qaatay heshiis la galay dowladda oo dhiil qaatay, oo iyagu maaragtay inta badan dembiga lagu waxay dambiga la saaray una u badnayn sida qaarkood kale. Adii 2-5 sano intuu dhexaysa, waxaana jira dad lagu helay dambiga oo muddo dheer lagu xukumay xabsi. Waxaa ka mid ah yar Mukhtar Shariif oo lagu xukumay 7 sano iyo bar, ama 42 bilood meelahaas lagu xukumay. Marka way jiraan dad Soomaaliyeed oo lagu xukumay oo maaragtay xukunkii horey lagu riday loona dhiciyay xabsiyada si ay waqtigooda u qaataan.
Marka laga hadlayo qaabka maxkamadeynta u dhacdo oo kale, dadna way mudacaan oo dowladdii la doodaan oo ilaa iyo waxay isla aadaan trial, dadna dembigii bay qirtaan oo maba la horgeeyo maxkamad. Marka labada dhinac la soo bardhigo, waa maxay farqiga u dhexeeya hadday noqoto dhinaca xukunka iyo hadday noqoto dhinaca sideyntooda oo kale?
Horta qofka markuu dembi qiranayo inta badan waxba ku bedeshaa. Dowladduna waa inay wax ku ogolaataasi hawshu loo fududeeyo. Marka qofku markuu qiraal sameeyo, dowladdu wuxuu u fududeynayaa hawshu inay gutaan. Taasina waxay keenaysaa marka wax loo yaqaan Soomaaliga sifa faalaha fududeeya dambiga in loo fiiriyo. Marka labada qareen ayaa inta badan ka doodaya ama maaragtay ka galaya wada hadal fara badan iyo wada xajood. Waxayna marka qofka waxa loo haysto iyo waxa lagaga bedelanayo qiraalka uu sameynayo ayaa laga wada hadlayaa. Marar badan waxaa dhacda 100% waxa la yiraahdaa 90 iyo in ka badan kiisasku waxay ku dhamaadaan xal in la gaaro. Macnaheedu maa qofkana dambi inuusan lahayn ama dowladdu inaysan caddayn karin marar badan dambiyada dadka lagu oogo. Laakiin waxaa looga gol leeyahay in maadaama oo maxkamaddu ay mashquul yihiin, qofkana la siiyo fursad lagaga khafiifiyo dambiga, dowladdana iyo jadwalka maxkamaddana laga saaro mashquulka badan oo si dhexdhexaad wax lagu xaliyo. Teda kale waxaa jirta garmaqal hadii la aado labada dhinacba waxay filan karaan, waa sida maaragtay xarash iyo madax oo kale, labadaba guul iyo guuldarro filan karaan. Marka dadku waxay jecel yihiin runtii in ay weli ay in control ahaadaan ama ay gacanta ku hayaan sida wax ku dhamaanayaan. Marka adigoo qof walba wuxuu isku dayaa inuu wax macnaha heshiis uu kasoo bixi karo inuu raadsado, haddii kale waxaa laga yaabaa intaad maxkamad aado in wixii aadan ogeyn wax kasoo bixi kara. Marka hubanti la'aantaas iyo inta badan oo hubanti la'aanta waxaa ka dambeeya haddii lagugu waayo waa saaran tahay, laakiin haddii lagugu helo waxaa laga yaabaa in lagu xukumo 20 sano kale. Laakiin waxaa laga yaabaa aad heshiis gaarto in 5 sano iyo ka yar lagugu soo dhameeyo.
Oo xalkaaga la fududeeyo. Waa tahay. Waxaa bilaabatay haatan oo socota maxkamadeyntii madaxa hay-adda Feeding Our Future, Amy Back. Bal maxkamadeynteedu siday u socotaa? ilaa haddase maxaa cadeymo waayada ka dhana oo maxkamadda la horkeenay?
Maxkamaddu waxay soo bilaabatay isniintii hore soo bilaabatay, hadda muddo socotaa, isweek badan baad socotaa. Weli waxaa cadeymaha soo bandhigaya dhinaca dowladda soo bandhigaysa. Caadi ahaan markii garmaqa la bilaabo dowladda ku horeysa, maadaama ay dowladdu qofkii faldambeedkiisu oogeyso iyadaa ku hormarta inay cadeymaha soo bandhigto. Marka runtii cadeymo fara badan bay dabcan soo bandhigayaan. Cadeymaha soo bandhigaya waxaa ka mid ah maqraatiyaal, dad maqraati furaya oo ku maqraati furaya Amy inay la shaqeynayaan, oo iyadu ay kontaraado siisay oo toos ama qaarna ay shaqaale u ahaayeen hay'adeeda. Waxaa sidoo kale soo bandhigayaan emailo iyo qoraallo fara badan oo la isdhaafsanayay. Waxay soo bandhigayaan lacagihii bank account-yada laga saaray wax lagu soo gaday iyo lacagihii ku soo dhacay, iyadoo looga gol leeyahay in la cadeeyo inta ay sheegayeen in caruur wax la siiyo iyo inta maaragtay accountyada ka baxaysa inay kala duwan yihiin. Marka dawladdu waxay soo bandhigaysaa si isdaba joog ah maalin walba iyo saacad walba cadeymo isugu jira makhraatiyo, warqado, emailo iyo xataa weliba kaamerooyin lasoo duubay oo la hayo. Marka cadeymaha noocaas soo bandhigayaan, dabcan Amy iyo tiimkeeda difaacun waxay heli doonaan fursad ay arrintaas kaga jawaabaan oo ay kaga hortagaan oo ay mid waliba gooldaleelooyinkooda ku soo saaraan si ay u wiiqaan cadeymaha dawladdu ay soo bandhigtay.
Maxkamadeyntan haatan socota ilaa muddo intee la'eg bay soconaysaa? Goormaa laga yaabaa inay soo gabagabowdo?
Markii maxkamada bilaabato waa la qiyaasi karaa, ma ahan lama siiyo muddo cayiman. Mar hadday bilaabato waa say u bilaabatay ilaa ay dawladdu ka dhammaynayso makhraatiyada iyo cadeymaha soo bandhigayso, kadibna loo gudbayo dhinaca kale ee defensiga. Marka caadi ahaan laba isbuuc bay qaadataa meelahaas, waxaa laga yaaba inay ka yar badatana laga yaaba oo saddex isbuuc gaarto. Qaarkood way kasii badan kartaa, laakiin maxkamaddu mar walba waxay ka shaqeynaysaa in si dhammaystiran garmaqalka loo maqlo oo cidna aysan ahayn nolama siin time nagu filan oo aan ku soo bandhigna cadeymiyaan haysanay ama difaacyaan haysanay. Marka waa loo ogolnaa waqti.
Aad ayuu mahadsan yahay. Waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo u waramay wariyaha V O A da Maxamuud Mascade. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa ka digtay in 1 million oo qof oo kale oo soomaaliya ku nool ay la kulmi karaan gaajo heerkeedu aada u sarreeya oo xun bilaha soo socda abaaro kusoo foolay dalka awadood. warbixin ay arrintaasi ka qortay v o a waxaa inoo haysa caasha ibraahim aadan.
hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa waxa ay ka digtay in 1 million oo qof oo kale oo soomaaliya ku nool ay la kulmi karaan gaajo heerkeedu uu xun yahay bilaha soo socda abaaro kusoo fool leh dalkaasi dartood. Jane Martin Bor oo ah agaasimaha haqabeelka cuntada ee hay-adda w f b ayaa sheegay in cunto yarida ba-aanna la filayo in ay kor ugu kacdo 3.4 million oo qof, in ay gaarto ilaa 4.4 million oo qof. waxaana uu sidoo kale xusay in saadaasha aysan weli ku jirin dhimista maalgelinta Mareykanka, taas oo ka dhigi karta dhibaatada mid kasii daraysa. Geeska Afrika waxaa soo maray abaartii ugu xumayd muddo afartan sano ah sanadkii 2022, taasoo keentay dhimashada ku dhawaad 43,000 oo qof, iyadoo roob yari la filayo inta u dhaxaysa bilaha Abriil ilaa iyo Julaay ee sanadkan 2025. ayaa Soomaaliya waxaa laga yaabaa in dalku uu wajihi karo xilli kale oo dalag la-aana. Bawur waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey baahida degdega ah ee loo qabo in la helo lacag gaaraysa 297 million oo dollar oo maalgelina si loo taageero dadka aadka u nugul. khayraadka oo yar awgeed ayaa w f b waxa ay mar hore ama hoos u dhigtay gargaarkeeda, iyada oo hadda caawisa 820,000 oo qof, iyada oo hoos uga dhacday tiradii sanadkii 2022 oo ahayd 2.2 million.
aad ayuu umahadsantahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii amar ku bixiyey in si degdeg ah loo joojiyo kaalmada militari ee la siin lahaa dalka Ukraine. xukuumaddiisa ayaa sheegtay in tallaabadani ay ujeedadeedu tahay in dhinacyada lagu cadaadiyo inay miiska wadahadalka isugu yimaadaan si xal nabadeed dhagaalka loogu dhammeeyo. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo hogaamiyyaasha qaaradda yurub ay ku adkaysteen in hubka la siiyo Kiev uu muhiim u yahay, balse waxaa soo baxaya su'aalo ku saabsan inta Ukrain ay dagaalka sii wadi karto. Wariyaha VOA eda Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London.
markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Maraykanku uu joojiyey hubkii uu siin jiray Ukrain, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa garaacayay magaalooyinka Ukrain. diblomaasiyiinta Ukrain waxay sheegeen in go'aanka Maraykanka uu yeelan doono cawaaqib halis ah. tani waxay ka dhigan tahay in kumanaan qof ay dhiman doonaan. magaalada Bokrovsk oo ku taalla duuleedka Donetsk, dagaalku weli waa u socdaa. waxaanu adeegsanaynaa qoriga hawserka ee Talyaaniga, balse saanada ugu badan ee aan helno oo ay ku jiraan kuwa 150 mm waxa ay ka timaadaa Maraykanka, waa nooca NATO isticmaasho. Yurub iyo Maraykankuba way adeegsadaan, laakiin Yurub miyay nagu filnaan doontaa? waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay suurtagal tahay. isweydiinta ayaa ah, Yurub miyay dabooli kartaa kaalinta Maraykanka ee hubka Ukrain?
There are certain systems ranging from Patriot missiles
waxaa jira noocyo hub ah, laga bilaabo gantaalada Patriot ilaa qalabka dayactirta daankiyada Abrams iyo baabuurta dagaalka ee Bradley, kuwaas oo ay isticmaalaan ciidamada Ukrain. waxyaabahan Yurub keligood ma hayaan, waa inay ka soo iibsadaan suuqyada caalamiga ah, taasina waxay qaadan doontaa waqti. laakiin Ukrain si tartiib tartiib ah ayay u bilaabaysaa inay samaysato hubkeeda. ilaa kala bar hubka Ukrain ay hadda adeegsanayso waxaa samaynaya warshadaha difaaca ee dalka. inta hartay kala bar waa hub Maraykanku bixiyo, halka qaybta kale ay ka timaado Yurub iyo dalal kale. Maraykanku waxa uu sidoo kale siiyaa Ukrain taageero muhiim ah oo ay ku jirto gaarsiinta hubka reer galbeedka gudaha Ukrain. Maraykanku waxa uu door weyn oo muhiima u ka ciyaaraa bixinta xogta sirdoonka ee ay u baahan yihiin ciidamada Ukrain. xukuumadda madaxweyne Trump waxa ay sheegtay in hakinta hubku ay tahay si loo hubiyo in xal la gaaro. Yurub, Maraykanka iyo Ukrain midkoodna ma sii wadi karo dagaalkan si aan xad lahayn. sidaasi darteed, waa muhiim in dhinacyadu ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa axaddii sheegay in uu sii wadi doono taageerada Kiev. madaxweyne ku xigeenka Maraykanka J.D. Vance waxa uu sheegay in hogaamiyyaasha Yurub, inkastoo ay si rasmi ah u taageersan yihiin Ukrain, ay si gaara uga shaki qabaan arrinta. su'aashu waxay tahay, Yurub ma sii wadi doontaa in ay taagto ama difaaceeda ay xirato oo ay yarayso awooddeeda militari iyada oo markaasi ka caraysiinaysa Maraykanka oo ah saaxiibkooda ugu weyn dhanka ammaanka? madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa talaadadii codsi u diray maamulka madaxweyne Trump isagoo ku qoray barta X in Ukrain ay ka go'an tahay nabad. dadka reer Ukrain oo weli la daalaa dhacaya duqeynta Ruushka, hakinta gargaarka Maraykanka waxay u tahay war xanuun badan. waxaan rajaynayaa in Trump uu dib ka fakri doono. dadka dhibanayaashu ma aha kuwo la ciqaabi karo. laga yaabee in Yurub wax naga caawiso. rajada hadda waxay ku tiirsan tahay Yurub, cid kale ma hayno. dhanka kale, Ruushku waxa uu soo dhaweeyey go'aanka Maraykanka ee hakinta kaalmada military, isagoo sheegay in ay arrintani caawin karto in xal nabadeed la gaadho.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya cabdicasiis axmed barrow.
soomaaliya oo ka mid a dalalka ku yaala geeska afrika, sannadihii ugu dambeeyey aad ayaa loo dhimay qulqulkii dadkii tahriibka ahaa, laakiin maalmihii ugu dambeysa waxaa soo baxayay in waddamo kale oo ku yaalla waqooyiga qaaradda afrika ay aadayeen dhallinyaro fara badan, kuwaasi oo doonaya in ay galaan safaro halisa oo tahriib ah oo ay ku gaarayaan qaaradda yurub. meelaha qaar waxaa ka horreeya inay u sii gudbaan dalal ay ka mid yihiin Ruushka, islamarkaana halkaasi Yurub ay ka galaan. Laakiin mushkiladu waxay noqotay mid taagan oo dhibaato ah. Waxaa horey u soo xirmay waddooyin ay ka mid ahayd Liibiya, haddaba suuragal ma tahay qulqulka dhallinyaradan in la xadido? Maxaase keenaya mar kale in ay soo baxaan dhallinyaro kale oo tahriib doon ah, kuwaasi oo ku qulqulaya waddamo ay ka mid yihiin Tunuusiya iyo Aljeeriya oo ka mid ah waqooyiga qaaradda Afrika? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa. Waxaa jira aragti kale oo taagan oo dhahaysa ilaa iyo inta la abuurayo shaqooyin gudaha ah, waxaa markasta abuurmaya fursado dhallinyarada u suurageli kara inay tahriibaan. Laakiin doodaasi dood kale ayaa ka hortaagan oo dhahaysa Soomaaliya xilligan shaqooyin ku filan ayaa jira oo ma mudna dhallinyaradu inay tahriibaan. Cismaan Maxamed Daahir iyo Cabdulaahi Shiqdoon oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ee Muqdisho ayaa igala qayb galaya. Cismaan Maxamed Daahir, ayaan ku hormarayaa in markasta Cismaan weji cusub oo tahriiba la bilaabo, iyadoo weliba social media hawaaydii ugu dambeysay la arkay weliba TikTok ee dhallinyaro fara badan ay ka hadlaan, maxaa keenaya?
Waxaa keenaysa maadaama dowlad walbo waddanka, xukuumad walbo imaataa, markii laga rabay inay la imaato mashruuc cusub oo dhallinyarada lagu shaqaaleysiinayo ama fursado lagu abuurayo, markii ay waayeen dhallinyaradu, waxaan dhihi karaa waxay ku qasbiyeen inay la imaadaan waddooyin kale oo ay fursado ku abuuri karaan. Tahriibku waxa uu badnaadee.
Tahriibka soomaaha marka mushkilad halisa oo nolosha dhallinyarada khatar gelin karta, iyadoo Muqdisho shaqooyin ay ka jiraan, u dhigma weliba midda loo tahriibay dakhliga ka iman kara?
Way jiraan, laakiin tahriibka waxaan dhihi karaa waa xaalad halisa oo islamarkaana khatara, laakiin in loo bareeraa waa xaalad halisteeda leh, balse dad badan oo u bareeray waddooyinkaasna maray oo natiijooyin ka gaaray ayaan aragnaa badanka. Halistiisana way jirtaa, laakiin aragtida aan qaba ayaa ah tahriibka ilaa iyo inta laga helayo xal dhallinyarada lagu shaqaaleysiiyo ama shaqa lagu abuuro waddanka gudihiisa, nabadii ammaanka wax laga qabto, tahriibka lama xalin karaa, lama joojin karaa.
Cabdulaahi Shiqdoon, waad arkaysaa dooda Cabdulaahi Maxamed Cismaan waxa uu leeyahay waa in la abuuro shaqooyin. Marka aad fiiriso maanta oo aad barbar dhigto weliba waqtigii laga soo gudbay 10 sano ka hor oo kale, nolosha iyo shaqadu isku mid miyay ka tahay Soomaaliya?
Maya, ma aaminsani fikirka maanta nin dhallinyara oo lixdiisa lixaad qaba oo caafimaad qaba oo wax bartay maanta inuu tahriibaane ma qabo. Maskax fiyuuna ma tahriibto, waxbay dhistaa ama waxbay curisaa. Qofka hadduu wax barto oo cilmi barto, muhiimadeedu maaha, muhiimadeedu maaha inuu xafiis dowlo ka shaqeeyo ama oo waxyaabo kale oo ka shaqeeyo. Muhiimadda waxaa aasay inuu hal abuur la yimaado, hal abuurkaasna oo ku dhiirado inuu oo miro ka guul gaaro. Guusha lagu sheegayo mar walba waa midda ugu muhiimsan oo ah adigoo wax bartay caafimaad qabo inaad waddankaaga dhexdiisa aad wax ku beera karto, ku abuuro karto, beera abuuro kartaa, ganacsi yaryar abuuro kartaa. Sideedaba ninka maanta taajirka ama oo lacagta le arkaysa nolol hoose oo kasoo bilaabay, marka noloshaada hoose haddaa adi aad ka bilowdid oo aad adigana hamigaadi niyadaad Ilaahay tala saarato, waxaa kuu hagaagaya wadiiqo kasta oo aad ku guuleysan kartid. Laakiin haddaa qalbigaada iyo niyadaada haddaa ka dhaadhiciso inaad guuleysan, weligaa ma guuleysanaysid. Xataa haddaa intaa tahriibtid aad Yurub gashid, ma guuleysanaysid. Maanta Yurub dad badanaa tegay way ku fashilmay nolosha. Qaarkood derbijiifiyaal ay noqdeen, qaarkood guulay ka gaareen oo markii 200% la dhaho guulay gaareen. Laakiin guushaas waxaad mar walba ayaga ku niyad sameeyeen inay guuleysanayaan. Laakiin nin wax bartay aqoonyahan oo dalkii wax asoo ku bara karo oo asoo wax ku beera karo, beero ku abuuro karo, mashruucyo kale abuuro karo, maanta inuu tahriibo ama uu niyad geliyo, waxaa u maleynaa inta niyajabka ka qaaday waddankaas oo tagana inuu ku niyajabayo, sababtoo ah waddankaasi nin dhallinyara oo faca ah ayaa wuxuu u abuurtay inuu guul ku gaaro oo nolol ku abuurto. Marka nin faca waddan u abuurtay oo guul ku gaaray, adiga waddankaada intaa ayaa uga carareewaa marka su-aasha.
Cismaan Maxamed Daahir, waad maqlaysaa doodaas. Yurub dadkii tegay in badan oo ka mid ah kuma faa'idin. Fursadaha noloshana meel walba laga abuuri karaa, soo dood maan gala maaha.
Horta aladuul maanta haddaan bixi kara ka Cismaan ahaan, waan bixi lahaa horta. Bicitaanka iyo tahriibka Soomaalida keliyana maahan, Afrika iyo wadamada ishu la sameeyay. Caqabada jirtana waxaa waaye culaysaad ka jira waddankaas, nabad ha ahaato, shaqaaleysiinta ha ahaato, shaqada ha ahaato. Qofka Soomaaliga maanta Soomaaliya jooga ama Muqdisho jooga, hadduu is ilaada shaqeyso, wax yarka uu ku shaqeysan lahay, inta dhibaato iyo rafaad oo kale maraya waa dareemi kartaa. Canshuur ha ahaato, koronto ha ahaato, wax walba ha ahaato, nabadgelyada ha ahaato. Marka dhalinyarada inay baxaan qofkii awooda inuu baxo uu tahriibo ama si kale ku baxee.
Meesha la aadayo in nolo sax laga abuurayo xaqiijin kara wuxuu ku doodayaa shaqdoon in meesha la aadaba qaarkood soomaali fara badan ay derbijiif ku noqdeen oo guryalaana ku dhacda homeless noqdeen, taasoo wax saxa maah.
Qofka ujeedkiisa ku xiran tahay dadka laba sii u baxaan dad waalidkooda ayaa wada oo dad dhaqaale heyso markay waddanka joogeen hore wax u haystay ayay ahaayeen oo markay xagga tagay nolosha inta la qabsan waayeen nolosha ka dhacay dadna waxay u baxeen inay nolosha la harjadaan oo wax qabsadaan meel iska soo saaraan waalidkooda afrika joogeen ay kaalmeeyaan. Dadkaas badankooda kuu guuleysta waay, laakiin kuwa ayagoo wax ku haysta soomaaliya xagga tegay noloshaas way jaalanjagaraynaysaa, kumana guuleysana inay derbijiif noqdaan sababay u noqonaysaa.
Waayahay Muqdisho dhalinyaro fara badan hadda ka shaqeeya oo weliba lacaga fara badan sameeya, qaarkood bajaajya wadaan, waxaa laga yaabaa habeenkii kayd ahaan lacag $20 inuu dhigto si qaar ka mid ah oon la hadlaba ay tilmaameen waqtiyo kala duwan weliba iyagoo mootooyinkooda wataan raacay. Marka aad fiiriso maanta in la yidhaahdo shaqala-aan jirta, cabdullaahi, iyo haddana weli dhalinyaradu ay leeyihiin duruufo shaqaaleyn ayaa loo baahan yahay oo shaqaaleynta nagu yar, doodaasi ma la isqabadsiin karaa?
Barow, sida hore u sheegaba dowladdu ma wada kaafi karto dhalinyarada. Maanta markii la fiiriyo percentage-ka ugu baran 179-kiiba waa dhalinyaro, dhalinyaradana dowladda ma wada kafaala qaadi karto. Inta ay shaqaaleysiisay oo ilaah calafka u siiyey dowladda way shaqaaleysiisay, intii shaqo abuuro kartana way abuuratay. Dad waxaa jiro tusaale kale, waxaan bartay aniga jaamacadan galay, cilmiye kala duwanaa bartay. Muhiimadda maaha inaa xafiis fadhiisto aniga, waa inaa aniga inta aan xafiis ka helaa fursadeeda aan helayo oo dowladeed, waa inaan abuurtaa shaqo, shaqadaas oo mid nolosheyda aan ku kaafi karo aw sii noolaan karo. Dad badan hadda baraha bulshada markaa fiirisid dadka isticmaala oo dibadda jiro, qaarkooda calacalaya, waxay ku calacalayaan hooyo iyo cafi, hooyo kan iyeel waa ku fashilma nolosha. Waxaa keenayo markii hore oo ka fiirsanba meeshuu aadayo iyo halka u socdo ee nolosha guush uu ka rabo oose markii horeba aa u cabirneyn. Aniga anoo dalkayga joogo waxaan samaysanaa jadwalkaasoo ah maanta maxaan qaban karaa, beri maxaan qaban karaa, guushi xigta ee ugu dambeysa maxay noqon kartaa. Waa inaa horta aniga jadwalkii aniga samaysaa, haddaa jadwalkiiga samayso noloshayda waxay noqonay mid aan ku guuleystay, dowladdana ma wada awooday inay dhalinyarada shaqaaleysiiso.
Adduunka xataa wadamada loo socdo dhalinyaradu ay raadinayaan inay tagaan oo reer galbeedka ah, yurub iyo maraykan iyo kanada, intaba dadka dowladda umooda shaqeeyaan, xitaa dadkan baxaya soomaalida dowladda umooda shaqeeyaan shaqooyin dad iyagoo kale ah ay abuureen ay ka shaqeeyaan. Maxaa diidaya sida sheekdoon uu horey ugu dooday in qof kale waxa uu abuuray adigaad nolol ka raadin lahayd, dhulkaada dihan inaad adiga sabab u noqoto inaad fursad ka dhex abuurto?
Horta waxaa lahay qorax soo baxday sacab ma qariya. Horta xaalada waddanka waa ka warqabnaa, iyo afrikaba ka jirtaa, siiba soomaaliya waa ka warqabnaa. Ka dhalinyaro ahaana ma saacideyso inuu horumar lixaada ka sameeyo. Ma sheegin qof waalidkiis iyo qaraabadiis ay kaalmeeyeen meel wax u dhigeen oo loo shaqeeyay, ma sheegin. Laakiin qof aan
miyaanay jiran kuwa shaqaysta oo dhalinyaro ah?
Waa jiraan, laakiin kudhi lama dhahayo afrika soomaaliya joog adoon shaqo haynin wax fara, macnaha waardku kaalmeyahan uusan jirinin, dowladdiina ku garab qabanaynin, meeshaada fadhi dhalinyarada la dhihi maayo. Qofkii awooday inuu baxo soomaaliya dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka yimaadaa dibadduu ka yimaadaa, haddaan meel isku sheegin. Dhaqaalaha soomaaliya ugu badan soo galaa wuxuu ka yimaada wadamada yurub galbeedku ka yimaadaa, dadkii baxa ayaa dhaqaalaha soo dhiibaa. Marka dhalinyarada qofkii waddanka jooga oo imaansanaya awoodo inuu joogo, macnaha noloshiisana ay ku filan tahay, ha joogo. Qofkii baxayana inuu baxa awoodaa, ha baxo.
Waayahay, xalkaan rabaa si kooban inaan ku weydiiyo.
Xalka kusuko intaana gaarin, waxaan ognahay hadda oo dad badan oo magaalada Muqdisho kusoo laabtay oo dalka dibaddiisa markii burburka uu jiray tahriibay, nolosha adag kusoo qabsaday markay kaaga waramayaan. Tusaale oo kale, 30 sano nin ku dhahayo waxaan xaaqaya dhul ama waxaan aruurinaya qashin, haddaaba qashin aad ka carareysay oo aa u carareysay inaa qaadid oo aad baawuurto qashimada la saara aqaadis, dalkaba way leedahay, waa la abuuri karaa. Shaqooyin badan oo dalka waxaa jira oo yurub waxa yaala inta lagu abuuri karo. Marka xalka waxaa weeyaan ninka dhalinyarada ah inuu isku kalsoonaado, ilaahayna oo tala saarto, waddankiisana oo iimaansado.
Cismaan Maxamed Daahir iyo Cabdullaahi Shiiqdoon oo ah dhallinyaro aqoonyahana oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa hayeen oo ka qaybgalaya maanta dooda gaabana waan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barre watan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaanka inadin ku talagalnay. qasaayidkaasi nabi ammaanka ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo halkaad kala socoteenna ay tahay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
dalba halkana xurba dambayse su'aasha haboon ilaawo jawaabteedanagu hagaa.